Назвалі професійною дзейнасць журналісткі, звычайнае ДТЗ, а таксама версію аб магчымай правакацыі супраць улады. Напад на Таццяну Чарнавол, якая займаецца журналісцкімі расследаваннямі ў дачыненні да высокапастаўленых чыноўнікаў, быў здзейснены 25 снежня. Невядомыя спынілі яе аўтамабіль, выцягнулі жанчыну з салёну і збілі. Журналістка патрапіла ў шпіталь з чэрапна-мазгавой траўмай і гематомамі. Прадстаўнік талібаў абверг дачыненне баевікоў да інцыдэнту з дзяўчынкай, якая сцвярджае, што яе брат надзеў на яе пояс шахіда з выбухоўкай і загадаў напасці на паліцэйскі ўчастак. Кары Юсеф Ахмадзі назваў абвінавачанне на адрас талібаў прапагандай афганскага ўраду. Ён удакладніў, што ў адпаведнасці з правіламі талібаў смяротнікамі могуць быць толькі дарослыя мужчыны добраахвотнікі. Васьмігадовая дзяўчынка была затрыманая паліцыяй у панядзелак у правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Яна распавяла следчым, што адмовілася падпарадкавацца брату і прывесці ў дзеянне выбухоўку. Прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што выкарыстанне дзяцей у якасці смяротнікаў супярэчыць ісламу і афганскай культуры. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Да Грэцыі ў сераду ў рамках ратацыі перайшло старшынства ў еўразвязі на паўгоду. У сувязі з афіцыйнымі цырымоніямі ў Афінах у грэцкай сталіцы былі ўзмоцненыя захады бяспекі. Актывістам забаранілі праводзіць пратэстныя акцыі ў цэнтры гораду. Сярод высокапастаўленых еўрапейскіх чыноўнікаў, якія прыбылі ў краіну, кіраўнік еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпей і прэзідэнт еўракамісіі Жазэ Манузэ Мануэль Барозу. Грэцыя, у якой працягваюцца цяжкасці ў эканоміцы, ад 2010 году атрымлівае ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду шматмільярдныя пазыкі ў абмен на жорсткія антыкрызісныя меры. Многія грамадзяне незадаволеныя тым, што гэтыя меры адбіліся на зніжэнні іх жыццёвага ўзроўню. У Турцыі апублікаванае чарговае распараджэнне ўладаў аб звальненні начальнікаў паліцэйскіх структур. Гэтым разам пасадаў пазбавіліся 15 афіцэраў у некалькіх буйных гарадах і правінцыях з развітым дэмаграфічным і эканамічным патэнцыялам. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб Ізміры, Анталі і Дербакыры. Кампанія па барацьбе з карупцыяй у праваахоўных органах Турцыі напірае размах. Напярэдадні былі звольненыя 350 афіцэраў паліцыі ў Анкары. Апошнія меры прынятыя на тле палітычнай напружанасці ў сувязі са здагадкамі, што многія ўрадавыя чыноўнікі датычныя да карупцыі. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган назваў кампанію, якая вядзе Міністэрства ўнутраных справаў, бруднай змовай, накіраванай на адхіленне яго ўраду ад улады. Беспрацоўе ў еўразоне застаецца на рэкордна высокім узроўні. Еўрастат, статыстыка